Bismillahirrahmanirrahim. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun inşallah. Siz bizim verilişlərimizə orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 99.3, 88.5 və 101.3 MHz üzərindən alıb dinləməkdəsiniz.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, bugün cümə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1399-cu il, aban ayının 30-u, miladi tarixi ilə 2020-ci il, noyabr ayının 20-si və hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il, Rəbiussani ayının 4-cü günüdür.
az.tabriz.irib.ir. (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Bəli, əziz və hörmətli dinləyicilər, bugün də cümə günü qulluğunuzda olacağıq. İlk öncə xəbərləri eşidəcəksiniz. Xəbərləri İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18.30 dəqiqədə mən Əli Rıza Nurullahın təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Ardınca İslam qonçələri başlıqlı verilişimizi buyurub eşidəcəksiniz. Ondan sonra bir sənədli proqram sizin diqqətinizə çatdıracaq. Bu sənədli proqram Azərbaycan Respublikasının İslam Partiyasının mərhum rəhbəri Hacı Əli İkramın özünə, fəaliyyətinə və həyatına həsr olunmuşdur. Onun ardınca Şəhidlər Xiyabanı verilişi efirdə səsləndiriləcəkdir. Ondan sonra buyurub Perspektiv proqramını eşidə bilərsiniz. Onun ardınca Mişqat proqramı efirdə səsləndiriləcəkdir. Bir daha İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20.30-da qulluğumuza gələcəyik və xəbərlər bulletinin ikinci və sonuncu hissəsi ilə efirdə olacaq. Ardınca bir siyasi icmalı eşidəcəksiniz və nəhayət bugünkü verilişlərimizə çıraq proqramı ilə son qoyacaq. Bax, hələ indidən dəvət eləyərdik, vaxt ayırıb verilişlərimizin dinləyəni olasınız. İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran İslam İnqilabının böyük rəhbərinin müdafiə məsələləri üzrə müşaviri deyib, İran öz hərbi gücü ilə bağlı kimsə ilə müzakirə etməyəcək. İranın Bakıdakı səfiri deyib, İranla Azərbaycan Respublikası arasındakı tranzit marşrutları genişləndirilməlidir. Azərbaycan Respublikası ordusu Ağdama daxil olub. Joe Biden daha bir ştatda qalib olub. Salam, axşamınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan. Xəbərlər bulletinin birinci hissəsi ilə efirdəyik, lütfən müşayiət edin. İran İslam İnqilabının böyük rəhbərinin müdafiə məsələləri üzrə müşaviri vurguladı, İran İslam Cumhuriyyəti hərbi gücü ilə bağlı heç bir halda heç kimsə ilə müzakirə aparmayacaq. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, İslam İnqilabının böyük rəhbərinin müdafiə məsələləri üzrə müşaviri General-Mayor Hüseyin Dehqan qərb medyalarının ABŞ prezidenti Donald Trump'ın İrana qarşı hərbi əməliyyatlar qərarı ilə ilgili iddialarına münasibət bildirərkən deyib, məhdud taktiki konflikt geniş müharibəyə çevrilə bilər. ABŞ, region və dünya qitə belə böhrana tap gətirə bilməz. Bağışlayan, ABŞ, region və dünyada qətiyyən belə bir böhrana tap gətirə bilməz. General-Mayor Hüseyin Dehqan ABŞ-ın İranla danışıqlar üçün şərt qoymaq niyyətində olduğu ilə ilgili deyib. İran İslam Cumhuriyyəti hərbi gücü ilə bağlı heç bir halda heç kimsə ilə müzakirə aparmayacaq. İslam İnqilabının böyük rəhbərinin müdafiə məsələləri üzrə müşaviri deyib. İranın nüvə təsisatlarında apardığı yoxlamalarla əlaqədar AİBA müfəttişləri casus olmadıqları müddətdə bu yoxlamalar davam edə bilər. General-Mayor Dehqan Fars körfəzini bəzi ərəb dövlətlərinin siyans rejimlə əldə etdiyi son razılaşmalar barədə deyib. İsrail rejiminin Qərbi Asiyadakı iştirakının artması strateji bir səhv ola bilər. İslam İnqilabının böyük rəhbərinin müdafiə məsələləri üzrə müşaviri, İslam İnqilabının keçici dəstələri korpusu, Sepahın qüdsü qüvvələrinin şəhid komandanı ordu generalı şəhid Qasim Süleymanının qanının qısası olaraq İslam Cumhuriyyətinin bütün Amerika qüvvələrinin regiondan qovulmasını tələb etdiyini vurgulayın. İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri bu ölkə ilə malların tranziti marşrutlarının genişləndirilməsi vacibliyini vurguladı. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi dünən Bakının Həvsan Beynəlxalq Limanına baxış keçirdikdən sonra öz Twitter səhifəsində yazıb, İran İslam Cumhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında tranzit yollarının şaxələndirilməsi perspektivi ümid vericidir. Musəvi İran gəmilərinin bu limandakı fəaliyyətinə toxunaraq deyib, RO-RO tipli gəmilərdən istifadə bugün və sabahın tələbidir. Qeyd edək ki, Bakı Hövsan Beynəlxalq Limanı Azərbaycan Respublikasının Xəzər dənizində 1956-cı ildən bəri fəaliyyət göstərən ən böyük limanlardan biridir və onun vasitəsilə neft və neft məhsulları, tikinti materialları, kənd təsərrüfatı məhsulları və digər mallar nəql edilir. Azərbaycan Respublikasının ordusu Ağdama daxil oldu. Rusiya sülməramlı qüvvələrinin iştirakı ilə bugün Ağdam rayonu Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinə təhvil verilib. Bugündən etibarən Ağdam rayonu Azərbaycan Respublikasının nəzarətində olacaq. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan Respublikası Prezidenti, Ermənistan Respublikasının Başnaziri və Rusiya Federasiyası Prezidentinin imzaladığı üçtərəfli bəyanata əsasən Azərbaycan ordusunun bölmələri noyabrın 20-sində Ağdam rayonuna daxil olub. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Qeyd edək ki, Ağdam rayonu 23 iyul 1993-cü ildə Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olunmuşdu. 1994-cü il may ayının 12-sinə də davam edən hərbi təcavüz nəticəsində ermənilər Ağdam rayonu ərazisinin 7,846 kvadrat kilometrini, yəni ümumi ərazisinin 4,77%-ni işğal etməyə nail oldular. Ağdamın müdafiəsi uğrunda 5 ildən artıq gedən qanlı döyüşlərdə rayon 5,897 şəhid verib. Həmin döyüşlərdə 3,531 nəfər əlil düşüb, 1,871 nəfər uşaq valideynlərini itirib. 126,000 nəfərdən artıq Ağdamlı öz doğma ev eşiyindən didərgin düşüb. Ağdamda qədim tarixə malik çoxlu memarlıq və incə sənət abidələri var. 19-cu əsrdə tikilmiş türbə, Xanoğlu türbəsi, Pənah xanın türbəsi, Pənah xanın imarəti, iki sandığa bənzər abidə, 15-ci əsrə aid Sərdabə və Hatəm Məlik qalası, Cümə məsidi və Şahbulah məsidi Ağdam rayonu ərazisində yerləşir. Azərbaycan Respublikası Ağdam şəhərinin azad olunması münasibətilə sevinc içərisindədir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bir müraciətdə Ağdamın bu ölkəyə qaytarılmasını təbrik edib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəhbəri Leyla Abdullayeva Twitter hesabında yazıb, 27 illik Ağdam həsrətinə son qoyuldu, vətənimizin füsünkar torpağının geri dönüşü mübarək olsun. Yeri gəlmişkən Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi bugün bu ölkə ordusunun sülh razılaşmasına əsasən Ağdama daxil olduğunu və 27 il fasilədən sonra bu rayondan olan azərbaycanlı qaçqınlar və məcburi köçkünlərin öz ev eşiklərinə qayıda biləcəyini bildirdi. Ağdam rayonu Bakının cənub-qərbindən 378 kilometr məsafədə yer alıb və Qarabağ bölgəsinin ən əhəmiyyətli rayonlarından biridir. Lavrov və Şoygo Ermənistana gələcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və Müdafiə Naziri Sergey Şoygo Ermənistana səfər edəcək. IRIB müxbiri axar.az istinadlı məlumat verib. Səfər 21 noyabr tarixində baş tutacaq. Səfərin gündəliyi hələ ki açıqlanmamışdır. Lakin onların baş nazir Nikol Paşinyanla görüşü planlaşdırdığı məlum olub. Nümayəndə heyətinin tərkibinə baş nazirin müavini Aleksi Overçov və Rusiya Federasiyasının iqtisadi naziri Alexander Novak da daxildir. Heyət Ermənistanda bir neçə saat qalacaqdır. Biden daha bir ştatda qalib olub. Joe Biden ABŞ-ın Georgia ştatı və oradakı 16 seçki məntəqəsində rəsmi olaraq qalib elan edilmişdir. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə, ABŞ mediasının bildirdiyinə görə, Biden ştatdakı qələbəsi ilə Prezident Trump'la səs fərqini daha da artırmış olub. Hazırda demokratların lideri 306 respublikaçı Donald Trump isə 232 seçki məntəqəsindən qalib ayrılıb. Qeyd edək ki, Joe Biden 7 noyabr tarixində ABŞ prezident seçkilərinin rəsmi qalibi elan edilsə də, hazır ki, prezident Donald Trump bu nəticələrə etiraz edib və səslərin yenidən sayılmasını tələb etmişdir. Və ABŞ-la bağlı digər bir xəbərimiz. Biden deyib, Trumpun rəftarı ABŞ barədə dünyaya dəhşətli bir mesajdır. ABŞ prezident seçkilərində Demokrat Partiyasının namizədi bir daha öz seçki rəqibinin seçkilərin nəticəsini qəbul etməməsini tənqid edib. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə Joe Biden Donald Trumpın bu rəftarı ilə ilgili bildirib, bu rəftarlar bu ölkə kimi Amerikanın mahiyyəti barədə dünyaya dəhşətli bir mesaj göndərir. Qeyri-rəsmi nəticələrin ABŞ prezident seçkilərində qalib gəldiyini göstərən Demokrat Partiyasının namizədi Joseph Biden cümə günü səhər tezdən sonra belə deyib, Amerika xalqı demokratiyanın fəaliyyət tərzi barədə dünyaya son dərəcə zərərli mesajların və məsuliyyətsizlikdən irəli gələn inamsızlıq səviyyəsinin şahididir. Joe Biden sonra deyib, öz seçki rəqibinin qeyri-təbii rəftarlarının məqsədini bilmir, amma bu davranışlar tamamilə məsuliyyətsiz cəsinədir. İndi isə ölkəmizdə hava şəraiti ilə sizi tanış edirəm. İranın sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə paytaxt Tehranda bulutlu hava şəraiti yarı bulutlu hava şəraitini əvəz edəcəkdir. Axşama doğru yağmur yağacaq, temperatur 7-12 dərəcə olacaq. Təbrizdə bulutlu hava şəraiti yarı bulutlu hava şəraiti ilə əvəz olunacaq. Külək əsəcək, temperatur 4-11 dərəcə olacaq. Ərdəbildə bulutlu hava şəraiti, yarı bulutlu hava şəraiti ilə əvəz olunacaq. Temperatur 1-9 dərəcə olacaq. Məşhəd şəhərində dəyişkən hava şəraiti müşahidə olunacaq. Gün ortadan sonra külək əsəcək, temperatur 3 dərəcə şaxtadan 6 dərəcəyə də isti olacaq. Qum şəhərində dəyişkən bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Temperatur 8-13 dərəcə olacaq. Cülfa şəhərində bulutlu hava şəraiti yalı bulutlu hava şəraiti ilə əvəz olunacaq. Temperatur 3-13 dərəcə olacaqdır və nəhayətən Biləsuvar şəhərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Hava çən olacaq. Sısqa yağmur müşahidə olunacaq. Temperatur 4-6 dərəcə təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, noyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bulutlu hava şəraitinin üstünlüyü təşkil edəcəyi, gün ərzində yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 6-9, gündüz 10-12, Bakıda gecə 6-8, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Noyabrın 21-də Azərbaycanın rayonlarında ara bir yağış, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7, gündüz 8-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə, gündüz 1-3 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdarıq, çox sağ olun.
Güzellikleri yaradan Mehriban Tanrımızın güzel adıyla başlayırıq. Mehriban Tanrımız ki sizleri yaradıb, güzel gözlerinizi, güzel baxışlarınızı, şirin sözlerinizi, mehriban ürəklərinizi yaradıb. Yeri, göyü, dağı, daşı, dərəni, çayı, çişməni, çiməni, buludları, yağışı, küləyi, hər bir şeyi gözəlcə yaradıb, yaraşığa salmışdır. Mehriban Tanrımızın adıyla başlayır və deyir ki, Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dostlarım, İslam qönçələri, salam. Çox xoş gördük sizi, çox darıxmışdıq sizin üçün və saatları, dəqiqələri, saniyələri, günləri, qoy bir dəfə də bu taydan deyim, saniyələri, dəqiqələri, saatları, günləri sayırdıq ki, cümə günü gəlib çatsın və biz də sizin görüşünüzə gələk, sizi salamlayaq, keyfinizi soruşaq. Necəsiz? Həmd olsun, həmd olsun. İnşallah hər zaman sağlıq olsun və ailənizin kənarında sağ salamat, gülər üzünə inşallah ki əyləşmiş bizim verilişimizi dinləyirsiniz. Yenə də cümə günü gəlib çatdı və biz görüşünüzə gələ bildik. Həmd olsun dostlar. Nə edirsiniz? Bu günler ne işlerle meşgul olursunuz? Aferin, aferin. Geri zaruri işler için evden çıkmırsınız, ne güzel. Tez-tez mən darıxıram demirsiniz ailenize, ne güzel. Evde faydalı faaliyetler hayata geçirirsiniz. Aferin size. Evde oynanacak güzel oyunlar tapır oynuyorsunuz. Aferin. Ve daha mütalaa edirsiniz. Ne güzel. Derslerden əlavə, yani başka kitaplarla da məşğul olursunuz. Bu çok güzeldi. Baxın, İranda kitap oxumaq həftəsidir, mütalaa həftəsidir. Və bu günlər mütalaənin zərurəti daha artıq özünü göstərir. Bu günlər ki, evdə qala bilirik və istər-istəməz, yəni evdə oturmağa məcburuq, amma buna məcburiyyət gözündə baxmamaq lazımdır. Buna bir fürsət gözündə gəlin, baxaq. Yaxşı, mənə söz verirsiniz. Aferin sizə. Gəlin, bu fürsətdən ən yaxşı şəkildə faydalanaq. Neyniyək? Boş-boşuna günlərimizi, saatlarımızı, dəqiqələrimizi boşuna axıtmayaq. Hədərə verməyək, neyniyək? Dərslərlə məşğul olduq, oyunlar oynadıq, ailəmizlə vaxt keçirdik, televizora baxdıq. Sonra necə? Hər gün neçə dəqiqə, yarım saat və yaxud ola bilirsə əgər bir saat ən azından vaxt ayıraq mütalə üçün. Qeyri dərsi kitablarla məşğul olmaq üçün. Məsələn, roman oxuya bilərsiniz, elmi kitablarla məşğul ola bilərsiniz, şeir kitabları oxuya bilərsiniz, nağıl kitabları oxuya bilərsiniz. Hər halda, baxın, kitab oxumaq, kitab vərəqləmək, o səhifələrə toxunmaq və kitabdan uzaq olmamaq çox önəmlidir beyninizin inkişafı üçün. Və hətta danışığa sizə çox yardım eləyə bilər. Çünki oxuduğumuz hər bir kələmə, hər bir cümlə sizin beyninizi zənginləşdirər və lüğətlərinizi zənginləşdirər yaddaşınızda. Bu çox önəmlidir və çoxlu dərslər, təcrübələr almaq olar, elmi məsələlər öyrənmək olar, savadımız, biliyimiz artar. Kitab çox-çox minnətsiz dostudur. Yaxşı olardı bu dostdan qəflət eləməyək dostlar.
bir yaxşı kitab. Bu da bir yaxşı kitab.
Uşaqlar, mən özüm tarix kitablarını çox sevirəm. Bilirsiniz niyə? Çünki bunlar sadəcə yazıçının beynindən keçmiş təxəyyüllər deyildir. Bunlar yaşanmış həyatlardır, həyat hekayələridir və gerçəklərdirlər, gerçək təcrübələrdirlər ki, biz onlardan dərs ala bilərik. Tarixdə çox şeylər yazılıdır. Yaxşı olardı ki, hərdən bir tarix kitablarını da vərəqləyək. Ata-babalarımız necə yaşayıblar keçmiş əsrlərdə, dövrlərdə, nələr-nələr həyata keçiriblər, nə kimi təcrübələr əldə olunmuşdur, bunlarla tanış ola bilərik. Hətta müxtəlif qövmlərin, etniklərin, millətlərin, xalqların tarixini mütaliə eləməkdə onlar necə yaşayırlar və onların həyatları necədir, həyat uslubları necədir, bunların hamısını öyrənmək olar və beləliklə sanki biz səyahət edirik. Kitabın sanki vərəqləri qanadlardır, səhifələri bizi uçurur, səmaya doğru aparır və biz xəyal dünyasında və elm dünyasında daha doğrusu səyahətə çıxırıq. Hətta tarix kitablarını oxuyarkən sanki bir zaman maşınıdır, aparatıdır, biz onunla neynili səfər eləyirik keçmişləri. Elmi kitabları oxuyursan, sanki səfər eləyirsən gələcəyə, hələ yaşanmamış günlərə və tarixə səfər eləyirsən. Bunlar çox önəmlidir, dostlar. Siz dənizlərlə bağlı, okeanlarla bağlı kitab oxuyursunuz. Sanki bir dəniz gəmisinə minirsiniz, sualtı gəmisinə minirsiniz və gedirsiniz okeanların dibinə dalırsınız. Onlarda nələr var, hansı bitkilər, hansı növ balıqlar, nə kimi canlılar var. Onları görürsünüz meşələrə, sal meşələrlə ilgili. Baxın, kitabla hər yerə səyahət eləmək olar. Və onları gözünüzün qarşısında canlandırsanız əgər, sanki gedirsiniz onların içinə və oradan çox şey öyrənirsiniz. Evdə oturmaq olar və kitablar vasitəsilə çox-çox uzun səfərlərə çıxmaq olar. Bunu heç vaxt unutmayın, dostlarım. Dedim ki, İranda kitab oxumaq həftəsidir. Daha öncələr, yəni hər il gözəl-gözəl sərgilər həyata keçirlərdi, böyük, nəhəng sərgilər, uşaqlar gidərdilər, kitablar alardılar. Burada mənim dostlarım gəlib tanışardılar sizə, mən getdim sərgiyə nələr aldım. Koronavirusdan dolayı artıq olmur belə şeylər, gedə bilmirik, həyata keçirə bilmir. Ancaq internet üzərindən də hətta ailənizə deyə bilərsiniz, özünüz yox. Ailəniz, valideynlərinizdən istəyin ki, sizin istədiyiniz kitabların PDF-ini və necə deyirlər, oradan yükləmək olar, siz də onları download eləyə bilərsiniz, onları ala bilər, kompüterinizdə onları saxlayıb, onları az-az oxuya bilərsiniz. Hətta bəzi kitabları film şəklində çıxarırlar. Hətta bəzi muzeyləri eləyə bilirsiniz, internet üzərindən səfər eləyəsiniz. Darıxırsınız səyir. Bu da bir təhər mütaliədir. Yeni şeylər öyrənmək, bunlar hamısı mütalə çərçivəsində yer alır. Eləyə bilərsiniz, bunlardan görüş keçirəsiniz və müxtəlif yerlərə səyahət eləyəsiniz. Onun vasitəsilə koronavirus zamanı və bu pandemiya zamanı belə-belə imkanlar çox yaradılıbdır. Ailənizdən istəyin, valideynlərinizdən istəyin ki, sizə yardım eləsinlər, sizin kənarınızda olsunlar ki, siz də bu imkanlardan faydalana biləsiniz, dostlar.
Mehriban dostlar, nazlı duzlu qonçara, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163 və studio nömrəmiz isə 0098-413-316-24-21-dir və siz öz tənqidlərinizi və təkliflərinizi, oxuduğunuz mahnılarınızı və əlbəttə ki, şeirlərinizi bu nömrələrlə bizə göndərib bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
0-0-98-902-73-20-163 WhatsApp nömrəmiz.
Əziz dinləyicilərimiz, İslam qönçələri, bilirsiniz ki, hamınızı çox sevirəm, arzulayıram ki, inşallah, inşallah, hər gün biliyinizə artsın, hər gün yeni-yeni şeylər öyrənəsiniz, kitablarla hər zaman dost olasınız, dərin əlaqə saxlayasınız və çox möhkəm bir bağınız olsun kitablarla və mütailə ilə ki, çox böyük, çox alim insanlar olasınız. İnşallah, inşallah. Dedim ki, kitab çox minnətsiz. Dostum, hamınızı çox sevirəm, arzulayıram ki, heç vaxt bizi unutmursunuz, mütəalə elədiyiniz kitabların adını bizə danışa bilərsiniz. WhatsApp vasitəsilə bizə mesaj göndərin, 00989-273-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Sizi çox sevirəm və siz bunu bilirsiniz. Canınız sağ olsun, Allah'ın manında.
Mən Hacı Əli Kiram Əlizadə Nardarani 1940-cı il miladi tarixi ilə Nardaran kəndinin dindar ailəsində dünyaya gəldi.
Qafqaz Əbazəri Bu sənədli veriliş iki bölümdə hazırlanıb və təqdim olunur Azərbaycan Respublikasının müsəlman və sarsılmaz mücahidi mərhum Hacı Əli Kiram Əliyevin ruhuna. Qafqaz bölgələri ilə Azərbaycan Cumhuriyyətində fəaliyyət göstərən İslamçıların mücahid və mübariz rəhbəri Hac Əli İkram İsmailoğlu Əlizadə gənclik çağlarından belə dini və şii təmayüllərinə görə kommunistlərin məcburi proqramlarına boyun əyməyib onlar ilə müxalifət etməyə başlamışdı. ...1974-cü miladi ilində Bakıda türk dilli, yəmənli bir tələbənin vasitəsi ilə İmam Xümeyni onun həyatı, mübarizəsi və sürgün edilməsi ilə tanış olur.
Bizim ziyarətgahımız var, xarici ölkələrdən gələn olardı bura. Bir Əhməd adında Yəmən şəhərindən tələbə vardı, gələrdi. Biz onunla tanış olmuşdu. Gizlində bizə ilə qonaq çağırardı, evə danışardı ki, Təbiddə bir Xümeyni adında kişi var... O, ərəbcə radiyolara qulaq asardı. Gələrdi bizim üçün danışardı. Həftədə bir dəfə ki, nələr var, nələr yoxdur. O, deyərdi ki, İmam Xümeyni ağa deyir ki, mən 2500 illik şahı taxtdan salacağım, İslam Resulqızı yaradacağım Allah olsun. Biz gizlində də olsa aşinalığımız var idi.
İran-İslam inqilabının zəfər çaldığı ilk günlərində Təbriz radiosu təriqi ilə imamın səsi və onun göstərişlərini eşidib və Moskva televiziyasından izlədiyi Həzrəti İmamın İrana təşrif gətirdiyini tamaşa etdikdən sonra öncə təqlid etdiyi mərcəyi təqliddən idul edib və imamın müqəllidi olur.
79-cu ildə imam Fransadan İrana gəldi, mübarək qədəmləri qoydu. Biz Məşəd Balasiyyənin evində yığışmışdık ora. Bir 50-60 nəvər. Orada biz hamımız bu hava peymadan düşəndə dedi ya Allahümə səlli ala Muhammed və ali Muhammed. Biz udul elədik, oldu ki Xomeynisi, Xomeyni ağaya müqəllid olduk yalnız. Ondan sonra bizim adımızı qoydular Xomeynicilər.
Hazreti İmam Xümeyninin həyatı dövründə İrana gəlib imamı görmək üçün çoxlu təlaş edir. Ancaq Azərbaycanın hakimiyyəti tərəfindən ona icazə verilmir. Hətta 8 il müddətində Azərbaycan Cumhuriyyətinin cənubi bölgələri ilə İran sərhədlərinə yaxınlaşmağa qadağa edilmişdir. Hacı İkram, Hazreti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin şəxsiyyəti barəsində danışarkən, insan onun imamın şəxsiyyətinə valih olduğunu tam mənada hiss edir.
İmam Xümeyni ağa belə bir şəxsiyyətdir ki, onun danışığında, hökmündə, fitvasında, səndanlığında sərhəd yox idi, səd yox idi.
Nardaran əhalisindən olan Hacı Fəyyaz, Hacı Əli İkramın onları hidayət edib İslam və İslami inqilab ilə tanış etdikdən, habelə Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh və İran İslam inqilabının zəfər qazandığı ilə Hacı Əli İkram vasitəsilə inqilab və imamın onlara buraxdığı təsirlərini xatırladıb, dedi.
İndi biz Əli Xümeyniçiyik də, bizim buna Ləhbəy demişik, onun gələn laf o birinci gün ki, Tehran'da mübarek kademleri ki kademlerini koydu mübarek Tehran'a. Biz de onda Ali Lehbey demiş ağanın gelmeyine inkılabına.
Hacı Əli İkramdan gənclik əyyamı, təhsil apardığı illər və ata-anası barədə olan xatirələrindən danışdığını istədikdə, dedi.
1960-cı ildə Bakı şəhərində İdman İnstitutuna daxil olmuşam. 1965-ci ildə isə oranı bitirmişəm. Ondan sonra fəaliyyətim müəllimlik olub, müəllimlik sahəsində az işləmişəm. Bizim ailəmiz böyük olub, Müəllimlik işinə mən öz ailəmizi idarə eləyə bilməmiş. Bizim əsas işimiz əkinçilik olub. Əkinçilik, maldarlıq, bu işinə məşğul olmuşuq. Atama, anama kömək eləmişəm və komünisti dövrdə də biz onlarla mübarizə aparmışıq. Öz şiəçiliyimizi, öz dinimizi möhkəm saxlamışıq.
Hacı Əli İkram söhbətlərinin davamında dedi, Atam mərhum İsmail Əlizadə qeyrətli, dindar və güclü bir kişi idi və ictimai cəhətdən isə nüfuzlu mövqeyi var idi. O, 1900-cü milad ilində dünyaya gəlib, 1990-cı ildə 90 yaşlarında ikən dünyasını dəyişdi. Anam mərhumə Hüsniyyə nəcabətli, dindar, qorxmaz, mehriban və çox zəkalı bir xanım idi. O, 1984-cü ildə şəkər xəstəliyinə görə dünyasını dəyişdi. Atam ilə anam, mənlə başqa bacı-qardaşlarımın dini tərbiyəsində çox səy göstərərdilər. Atam əski ədəbiyyat ilə, İslami marifləri ilə yaxşı tanış idi və Quran oxuyardı. Biz ondan çoxlu şeylər öyrənmişik. Onun 450 il bundan əvvələ aid Əhlibeyt şairi və məşhur arif, Müllə Məhəmməd Füzuli Bəğdadinin əli yazma əsəri var idi. Atam o dəyərli kitabı gecələr bizə oxuyub və təfsir edərdi. Komünistlər dövründə Elmlər Akademiyası tərəfindən o kitabın onların ixtiyarına verildiyinə çoxlu israr edirdilər. Belə ki, bizdən nə istərsənsə istə, ancaq o kitabı bizə ver. Ancaq atam dedi, Bunlar komünistlər və Füzulini də özlərinə qiyas edəcəklər deyə vermirdi. Nəhayət onların israrlarının arası kəsilmədiyinə görə onlara dedi, bu kitabı mənə Beytül Həramın ziyarəti, İraqda Ətəbat ziyarəti və yaxud da İranda İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətinə icazə verdiyiniz şərti ilə verərəm sizə. Onlar gedib bir daha atamın sorağına gəlir. Hacının eşki, amalı və imacı yalnız və yalnız İslam və fəxri olan Əhl-i Beyt idi. Necə ki, öz yurdu Nardaranda İslamın inkişaf etməsi ona ruh verir və sevincindən yerdə göydə sığınmır.
Bakı və ətraf Bakı hamısı şiələrdir. İranın İslam Respublikasını keçəndən sonra bizim Azərbaycan Cumhuriyyeti ikinci şiə ölkəsidir. Bu Azərbaycanda, Nardaran kəndi də bir qum şəhəri kimi sayılıb həmişə. 5 dənə Ayətullah zamanı Stalinoda 37-ci ildə edam olunurdu.
Ey mənim hər dərdimə, aləmdə loğman Nardaran. Ey mənim hər dərdimə, aləmdə loğman Nardaran. Yox səni tərif üçün təbimdə imkan Nardaran. Hansı səmtə üst tutub getsəm səfasızdır vəli. Ey mənim könlüm üçün ən ali ünvan Nardaran. Mən sənin kəndin kimi tərif edərsəm nakəsəm. Mən səni kəndim kimi tərif edərsəm nakəsəm. Tərifin olmuşdur onsuz da nümayən Nardaran.
Nardaran əhalisi öz yurdları, əski zamanlardan oranın damarlarında axan İslam dinini, alimləri, ədəbiyyatçı və şairlərini yaxşı tanıyır, tam mənada onları qoruyub və onlara fəxr edir. Nardaran əhalisindən olan Hacı Fəyyaz öz yeri yurdu haqqında gözəl ifadə ilə söhbət edir.
Nardaran Arifyanı şilər olub burada, yaxşı fizioli şüraslar olub. Yaxşı musiqi şünaslar olub, yaxşı ədəbiyyatçılar olub. Nardaran binəyə qədimdən Allah deyib deyənib, həmməşə Allahçı olub, Əhl-i Beyçi olub, imamçı olubdur. Qanında İmam Hüseyn əleyhissəlamın qanı var. Nəşür, onun növəsi buradadır, Qarib xanım. Biz ondan feyziyab olmuşuq.
Tanrı etmiş eytibar səndə imam nam olsun. Sən necə yersən, onu göstərdi Sübhan Nardaran. Söz sözü çəkdikdə yazsam xamə tutmaz tərifin. Bircə arzum görməyim bu yeri viran Nardaran.
Hacəl İkram Nardaranı bizə tanıtdırarkən bizi Bibi Rəhimə Xatunun ziyarətgahına apardı. Ziyarət etdikdən sonra bizə danışdı.
Burada hər il mövludlar keçirilir, bayramlar keçirilir, şəhadətlər keçirilir. Və siyonistlərə qarşı, küfrə qarşı burada mitinglər keçirilir, şüarlar verilir. Sonra gələcək nəsillərə ibrət dərsi olur. Bizim İmam Hüseyn kimi qanımız da tökülsə, biz küfrlə barışmayacaq inşallah. Da görkən kəndə nə bələdsin? Özünüz görürsünüz də. Biz ölənə qədər İmam Hüseyn xəttindən əl çəkən deyirik. Bir də başqa kəndlərdə Allah sözü yazdırmaq olmaz. Biz bütün meydanları çağırdıq. Məsum əleyhissalamlar adına istədiyimiz hədisləri, ayələri, əxbarları, dini şüarları yazırıq.
Ey məni həsrətdə qoyan əbəlfas, əbəlfas. Gəlmişəm imdada oyan əbəlfas.
Burada ildə mağlutlar keçirilir, şəhadətlər keçirilir, bayramlar keçirilir və cəmaat izdihamlı surətdə burada iştirak edirlər və Əymi Ətar əleyhissalamlarını yad edirlər və körpə uşaqlara tanıttırırlar. Adət ənənələrimizi ardıcıl surətdə davam etdirirlər. Əssalamu aleyküm ya Qarib xanım və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Bibi Rəhimə ziyarətgahı Bakı şəhərinin təqribən 15 kilometrliyində yer alan Nardaran kəndində yerləşir. Azərbaycan cəmaatı sinədən sinəyə eşidən rəvayətlərə əsasən deyirlər. Bibi Rəhimə İmam Musa ibn Cəfər əleyhissalamın övladı və 8-ci imamımız Əli ibn Musa Rıza əleyhissalamın bacılarındandır. Bibi Rəhimə də başqa bacı qardaşları kimi, habelə bacısı Həzrəti Məsumə sallallahu əleyhə kimi Əbbasi hakimlərinin cəfasından İrana səfər edibdir. Bibi Rəhimə öncə Ənzəli şəhərinə, sonra isə Bakının ətrafında yerləşən Nardaran kəndinə hicrət edib, orada yaşayıb və həmən orada dünyadan köçüb və pak cismi isə həmən o kəndidə dəfn olunubdur. Hacı Əli İkramdan böyük qardaşı, Azərbaycanın dindar, alim və zəngin qələmi olan yazıçı və şairi Hacı Maildən soruşduqda, niskilli halda qardaşını xatırlayıb dedi.
Hacı Mailun xatirələri çoxdur. Demək olar ki, biz bir evdə böyümüşük də, boya başa çatmışıq, Allah rəhmət eləsin.
Hacı Əli İkram söhbətlərinin davamında artırdı. Böyük qardaşım mərhum Hacı Mail Əliyev Azərbaycanın şair, ədəbiyyatçı və məşhur alimlərindən idi. Atamdan sonra o tayfanın böyüyü və ailəmizin göz işığı idi. O Nardaran əhalisinin fəxri idi. Əli açıq, dindar, igid və paktinətli bir kişi idi. O Əhl-i Beyt şairi idi. Hacı Mail 1999-cu milad ilində dünyasını dəyişdi. Hacı Əli İkram ilə birlikdə Hacı Mailin məzarına gedib Fatihə oxuduq və Hacı, Hacı Mail haqda gözəl söhbətlər buyurdu.
Salam olsun sənin ruhu, ay qardaş. Gəlmişik. İran İslam Respublikasında dostlarım gəlib. Səni yad eləyiblər. Sənin xeyri zikrindən danışırıq. Allah sənin ruhu şad eləsin. Arif olanın sevgili cananı vətəndir. Həm qeyrəti, həm namusu, həm arı vətəndir. Hər kəs vətəni sevməsə insan deyil əslə. İnsan olanın cismi də həm canı vətəndir. Ölsəm vətən uğrunda buna fəxr edərəm mən. Canım nə zaman istəsə qurbanı vətəndir. Yarın qəmi hicranınə dözməkdə nə var ki? Ən müşkil olan dəhridə hicranı vətəndir. Hər kim soruşa gər mənim ünvanımı sizdən, ol şəxsə deyin Mailin ünvanı vətəndir. Allah rəhmət eləsin.
Mərhum Hacı Əli İkram Əlizadəni daha artıq tanıyıb tanıtdırmaq üçün, onun siyasi-ictimai fəaliyyətlərini araşdırmaq üçün onun dostları, həmkarları və mübarizə yoldaşlarının sorağına getdik. Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan Nəbz Həftəlik dərgisinin 2010-cu ildə fəaliyyət göstərən baş katibi Qurban Cəbraillı Hacı Əli İkram Əliyev barədə deyir.
Azərbaycanda nəinki Nardaranda, nəinki Bakıda və Bakı kəndlərində, ümumiyyətlə bütün regionlarda, bu ölkənin sərhədlərindən uzaqda Hacı Əli İkram Əliyev adını, soyadını tanımayan, eşitməyən adam məncə olmaz və yaxud da çox az sayda olar.
Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan Nəbz Həftəlik dərgisində jurnalist kimi fəaliyyət göstərən Emiliya xanım Təqiyeva Hacı Əli İkram Əliyev barədə belə məlumat verir.
Hacı Əli İkram Əliyev bir jurnalist kimi, əsasən azadlıq hərəkatının öndə gedən liderlərindən biri kimi tanımışam ilk əvvəl. Mənəvi əxlaqı dəyərlərə həmişə hörmət edən bir insan kimi tanıyıram və bu yöndə hər zaman gənclərə bir örnək insan olub o.
Xanım Norəstə İbrahimova 1993-cü illərdə İslam Partiyasında üzv olub və hal-hazırda isə bu partiya ilə həmkarlıq edir. Xanım İbrahimova ilə telefonda əlaqə qurub Hacı Əli İkram barədə sual verdim. O, öncə dönə-dönə vurğuladı ki, onun Hacı barədə danışdığı söhbətləri ürək sözləridir. Heç bir yerdən faydalanmayıbdır. Özü demişkən, qəlbinin səsini təkrarlamaqdadır.
Mən Hacı Əli İkram ağanı demək olar ki, 20 yanvar hadisələrindən bir neçə müddət sonra tanımışam. Çünki 20 yanvar hadisələri bizim ölkəmizdə çox böyük işlərə, çox böyük yeniliklərə səbəb oldu və içində daima Allah eşqi olan, daima Quran eşqi olan, Əhl-i Beyt eşqi olan Azərbaycan xalqının özündə belə böyük bir dirçəliş yarandı. Hacı Əli İkram ağanın hələ partiyanın sədri olmaq vəzifəsini kənara qoyub, onun 20 yanvar hadisələrində göstərdiyi qəhrəmanlığı mən deyərdim ki, İsar adı çəkəndə İsar yalnız Kərbəlada İmam Hüseyin əleyhissalamın şəxsiyyətinə verilir. Amma biz zərrə qədər də olsa Allahın izni ilə deyərdim ki, rəhmətli Hacı Əli İkram ağanın gördüyü iş 20 yanvar hadisələri baş verərkən, onun zəhmət bir yana qəhrəmanlığı, fədakarlığı bütün Azərbaycan xalqına həqiqi mənada çox böyük müsbət təsirlər bağışladı. Yəni, bir növü xalq yenidən oyandı və heyran qaldı ki, bu işi icra etmək üçün insanda bir təqva lazımdır, bir iman lazımdır. Yəni, müminlik surəti lazımdır ki, o insan qəhrəmanlığını eləmək istəyəndə heç bir şeydən çəkinməyərək yalnız Allah rızasına bu işi görmək, onu da o rəhmətli elədi.
Azərbaycan Respublikası 90-cı illərin əvvəllərində siyasi-ictimai baxımdan dəyişikliklərə məruz qalmışdı. Sovet hakimiyyəti dağılıb və Azərbaycan Respublikası yeni bir mərhələyə daxil olurdu. Qurban Cəbraillı o illər haqda acınacaqlı 20 yanvar barədə artıq izahat verir.
90-cı illərin əvvəllərində bildiyiniz kimi imperiyanın dayaqları tarsıldı. 80-ci illərin sonunda artıq çürüməkdə olan dayaqları, əsasları çürüməkdə olan imperiya ölümdən can qurtarmaq istəyən bütün mövzudatlar kimi çırpınırdı. Bu çırpıntılardan biri də bu imperiyanın rəhbərliyində duranların, Qarbaçovun, Yakovlevin, Primakovun, Yazovun, Bakatinin və digərlərinin Azərbaycanda 20 yanvar faciəsini törətmələri idi. Bu, Azərbaycan xalqı üçün çox böyük bir zərbə oldu, çox böyük bir itki oldu. Yəni, Azərbaycan öz müstəqilliyini şəhidlərin qanı hesabına qazandı.
Hacı Əli İkram Azərbaycan Respublikasının o günkü vəziyyəti barədə narazılığını